Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Suđenje Iliji Jurišiću odloženo za kraj novembra. Ministri odbrane NATO-a u Kosovu 5. i 6. oktobra. Kuper u Beogradu u petak, u Prištini u ponedeljak. U samobilačkom napadu u Somali najmanje 70 žrtava, više od 60 ranjenih. Oslobođena Amanda Knox na putu kući. Italijanski tužilac najavljuje žalbu na presudu. Tri naučnika dele Nobela za fiziku. U tematskom delu sagovornik Radija Slobodna Evropa je kosovski premijer Hašim Tači. Zašto je podrška građana Srbije ulasku u Evropsku uniju najniže od 5. oktobarskih promjena? Građani Bosne i Hercegovine za ublažavanje depresije, nesanice i drugih psihičkih poremećaja potrošili su u prošloj godini oko 21 milion konvertibilnih maraka, odnosno 10,5 miliona evra. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni tužilac Srbije Miljko Radisavljević potvrdio je da je uhapšeno 17 osoba u slučaju Kolubara, među kojima su i bivši direktori tog preduzeća Dragan Tomić i Vladan Jovičić i bivši članovi upravnog odbora, koji se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja oštetili to preduzeće za preko 10 miliona eura. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Slobodan Homen izjavio je da hapšenje osumnjičenih za malverzacije u Kolubari je samo početak i da do kraja godine treba očekivati druge velike istrage u borbi protiv korupcije u vrhu.
Mogu da kažem u ovoj fazi da je ovo tek početak istrage, da je kroz ovih 16 lica koje su lišena slobode, da će se tek dalje otvarati pitanje drugih firmi koje su iz Kolubare pravo novac i da će kroz finansijsku istragu i kroz konkretnu istragu će se i povećati broj lica koji će biti osumnjičeni, kao i broj preduzeća koja su kroz zloupotrebu službenog položaja omogućili da neko stekne protivpravnu imovinsku korist.
Glavni tužilac Brčko distrikta Zekerija Mujkanović najavio je danas da će za svih 7 juče uhapšenih državnih službenika i funkcionera osumnjičenih da su zloupotrijebili položaj i ovlašćenje i krivotvorili službene istrage tražiti produženje pritvora do 30 dana zbog mogućnosti da utiču na svjedoke. Mujkanović je rekao da se istraga vodi trenutno protiv 14 osoba, ali nije isključio proširenje. Tužilac Mujkanović rekao je da apsolutno nije bilo nikakvih političkih pritisaka za pokretanje istrage protiv ovih lica. Akciju hapšenja državnih službenika pohvalio je supervizor za Brčko Roderick Moore. Zaposlenici svih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona danas su protestovali pred zgradom Ministarstva unutrašnjih poslova tražeći promjene zakona u cilju usklađivanja njihovih plata sa primanjima ostalih kantonalnih zaposlenika te izjednačavanja sa platama službenika MUKP-a u ostalim kantonima.
Na novom protestu predsjednik sindikata policije ovog kantona Elvedin Mioć je poručio:
ovaj štrajk će trajati do kraja, do ispunjenja naših zahtjeva. Da li će trajati dan, dva, pet, 15 godina, mi ćemo dostojanstveno to izdržati.
U vladi Zeničko-Dobojskog kantona cijelo vrijeme ističu da je donošenje zakona o plaćama policije nerealno jer novca nema. Ipak u razmatranju je prijedlog o preraspodjeli sredstava unutar transfera za MUP. Premijer Fikret Pljevljak ukazuje:
ali ja želim reći samo dvije važne stvari. Prva je da ćemo uvijek do zadnje marke dati ljudima sve ono što imamo i drugo je ne smijemo vlastitom potrošnjom ugroziti potrebe građana i sigurnost policije.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Predsjednica Kosova Atifeteh Jahjaga izjavila je danas da o pitanjima unutrašnjeg uređenja Kosova nema razgovora ni sa kim, uključujući i Srbiju. Upitani da prokomentarišu pisanje medija da se predsjednica navodno zalaže za političke razgovore o sjeveru Kosova, iz njenog kabineta je za agenciju Beta odgovoreno da se o unutrašnjim pitanjima ni sa kim ne razgovara. Posrednik Europske unije Robert Kuper će u petak u Beogradu, a u ponedjeljak u Prištini nastojati da dvije strane uvjeri u korist nastavka dijaloga, ali će biti spreman i da sasluša i učestvuje u razgovorima o carinskim prijelazima i primjeni sporazuma o carinskom pečatu na Kosovu. To je su agenciji Beta rekli izvori Evropske unije, objasnivši da će Kuper biti spreman i na razgovore o stanju na Jarinju i Brnjaku ako to bude pokrenuto u razgovorima u Beogradu. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio da će situacija na sjeveru Kosova i uloga KFOR-a biti jedna od ključnih tačaka narednog sastanka ministara odbrane država članica Vojne alijanse 5. i 6. oktobra u Briselu. Više stotina Srba protestovalo je u Gračanici zbog ubistva Aleksandra Putnika i ranjavanja njegovog sina Dobrice 2. oktobra u selu kod Orahovca. Skup je predvodila direktorka Doma zdravlja Rada Trajkovića. Na čelu kolone Srbi su nosili transparente na engleskom jeziku i srpske zastave. Od kosovskih zvaničnika traži se da pronađu odgovorne za posljednje ubistvo kao i za ranije zločine nad kosovskim Srbima. Nastavak ponovljenog suđenja ratnom zvaničniku Tuzle ili Jurišiću za slučaj Tuzlanska kolona pred sudom u Beogradu, koje je bilo zakazano za danas, odloženo je za kraj novembra. Novo ročište je 28. i 29. novembra. Sudija ih je obavijestio da nije obezbijeđen video link preko kojeg je trebalo da svjedoče svjedoci iz Bosne i Hercegovine. Suđenje Jurišiću je ponovljeno pošto je u oktobru prošle godine apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu kojom je Jurišić osuđen na 12 godina zatvora. Iskazom svjedoka tužiteljstva Kerima Mešanovića iz Prijedora nastavljeno je haško suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i ratne zločine. Svjedok Mešanović je potvrdio svoje prijašnje izjave date na nekoliko suđenja za ratne zločine u vezi otpuštanja s posla iz kancelarije za mobilizaciju, zarobljavanje, prebijanje te zločine u logoru Omarska nakon što su srpske snage zauzele spomenutu opštinu.
Tužiteljstvo je prikazalo dokument sa sastanka lokalne srpske demokratske stranke SDS-a u Prijedoru s početka svibnja 1992. godine, a u kojem se spominje usvajanje 50% odluka s vrha kojem je optuženi Karadžić bio na čelu. Tužiteljica Ann Sutherland upitala je Mešanovića jesu li te odluke bile u skladu s onim što se njemu dogodilo, kao i ostalim stanovnicima nesrpske nacionalnosti.
Da, pogotovo ova prva tačka, uklanjanje svih funkcionera SDA sa glavnih funkcija u...
Nakon što je otpušten s posla, Mešanović je uhićen za mjesec dana u lipnju 1992. godine, te je prebijen u policijskoj stanici u Prijedoru, tijekom čega su mu izbijena 4 zuba. Od tamo je prebačen u logor Omarska, gdje su se vršila svakodnevna mučenja te ubijanja i muških i ženskih zatočenika. Iako je njegov iskaz najviše vezan uz zločine u logoru Omarska, optuženi Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja najviše bazirao pitanja na političke okolnosti prije izbijanja sukoba. Zbog toga ga je predsjedavajući sudac Ogon Kwon nekoliko puta upozorio. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U ovom bloku bilježimo da se broj poginulih u terorističkom napadu u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, popeo na 70. Strahuje se da žrtava ima još, rekao je šef službe hitne pomoći i dodao da je povrijeđeno najmanje 50 osoba. Kamion pun eksploziva odletio je u vazduh na kontrolnom punktu kod ulaza u vladinu zgradu. Odgovornost za napad preuzela islamska ekstremistička grupa Al-Shabaab povezana sa Al-Qaidom, koja se u avgustu povukla iz Mogadiša. Tri vojnika i jedan civil ubijeni su na sjeverozapadu Sirije u sukobima vojnika i dezertera. U Homsu je ubijen jedan aktivista, a u Rastanu je privedeno 3000 ljudi, navode organizacije za ljudska prava. U međuvremenu zapadne zemlje pokušavaju da obezvijede usvajanje rezolucije u Savjetu bezbjednosti kojom se osuđuje represija sirijskog režima. Ali je Rusko ministarstvo vanjskih poslova najavilo danas da neće podržati rezoluciju Ujedinjenih nacija, jer njen sadržaj, kako su naveli za njih, nije prihvatljiv. U novom napadu na šite utorak na jugozapadu Pakistana, drugom u samo dvije sedmice, bilo je 13 mrtvih, saopštila je policija. Italijanska javna tužiteljka Manuela Comodi najavila je da će uložiti žalbu na oslobađajuću presudu za Amerikanku Amandu Knox i njenog bivšeg dječka Italijana Rafaela Solecita, koji su izašli iz zatvora 4 godine nakon što ih italijanski apelacioni sud oslobodio optužbi za ubistvo Britanke Meredith Kirchner.
Mi ćemo svakako uložiti žalbu na presudu Amandi Knox Vrhovnom sudu, i to na temelju kontradiktornosti i nedostatka dokaza u presudi. Nema ni jedne činjenice, ni jednog svjedoka, nema tragova, nema ničega što bi ukazivalo da je neka druga osoba bila na mjestu zločina. Nema ništa osim njih troje. Ako je bila još neka osoba, onda je ona vrlo, vrlo pametna.
Često tu vjeramente bravo.
Nakon oslobađajuće presude, brat žrtve, Laj Kirchner, je izjavio:
U konačnom, dok prihvatamo odluku koja je donesena juče, jer poštujemo sud i italijansko pravosuđe, mi smo se sada vratili na početak, na poziciju sa koje gledamo i razmišljamo. Kako je odluka koja je bila tako jasna i određena prije dvije godine, tako snažno sada oborena?
Europske zemlje ponovo su odgodile odluku o odmrzavanju kredita obećanoj Grčkoj tražeći od Atine za sreže javnu potrošnju. Nakon sedmosatnog sastanka ministara financija eurozone u Luksemburgu, čelnik ministarstva Jean-Claude Juncker rekao je da će krizni fond iz kojeg će biti financiran novi paket pomoći za Grčku postati efikasniji. Ministri eurozone naglasili su da su male šanse za ponovno aktiviranje tranše zajma od 8 milijardi eura. Sada se ne očekuje da će ta odluka biti donesena prije samita Europske unije 17. i 18. oktobra, a grčki ministar financija Evangelos Venizelos zaključio je da se Grčka pretvara u žrtvenog jarca za šire dužničke nevolje u eurozoni. Milijarder i filantrop George Soros izrazio je simpatije za sadašnje proteste na Wall Streetu koji su se proširili na druge američke gradove. Protesti čije je sjedište Zuccotti Park u neposrednoj blizini Wall Streeta i njujorške podružnice federalnih rezervi ulaze u treću sedmicu. Oni su održani proteklih nekoliko dana i u Bostonu, Los Angelesu, Chicagu i drugdje. Tri naučnika dobila su danas ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće ubrzanog širenja svemira posmatranjem zvijezde koja eksplodira. Polovinu novčane nagrade od 10 miliona švedskih kruna ili 1,45 miliona dolara bit će podijeljeno Amerikancu Solu Permaletaru, a druga polovina američko-austrijskim državljanima Brianu Schmidtu i američkom naučniku Adamu Risu. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Uhapšeni rukovodioci Kolubare osumnjičeni su za štetu od 10 miliona eura. Suđenje Iliji Jurišiću odloženo za kraj novembra. Ministri odbrane NATO o Kosovu 5. i 6. oktobra, Kuper u Beogradu u petak, u Prištini u ponedjeljak. U samoubilačkom napadu u Somaliji najmanje 70 žrtava, više od 50 ranjenih. Oslobođena Amanda Knox na putu kući, italijanski tužilac najavljuje žalbu na presudu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najprej intervju sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. On kaže za naš program da politički dijalog između Kosova i Srbije nije na radnom stolu. Tači navodi da treba nastaviti tehnički dijalog, ali da postepeno dođe i do razumevanja i spremnosti političkog vojstva u Prištini i Beogradu za dobrosusedske sporazume i recipročna priznavanja, razgovarala Albana Jusufi, priredila Amra Zeneli.
Premijer Kosova Hašim Tači kazao da bi recipročno priznanje Kosova i Srbije bilo najbolje i najprihvatljivije rješenje za ceo svet. On je naglasio da je za sad najvažnije da Srbija prihvati novo nastalu realnost na Kosovu. Sa Srbijom ćemo imati odnose kao i sa ostalim susjednim zemljama. Politički dijalog nije na stolu naših glavnih gradova, ni Prištine, ni Evropske unije, ni Sjedinjenih Američkih Država, ali ceo svet podržava izgradnju dobrosusjedskih odnosa i zajednički sporazume o recipročnom priznavanju, ukazao je Tači. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer je naglasio da je jedino rješenje za sever potpuno sprovođenje Atisarijevog plana, odnosno uspostavljanje reda i zakona, demokratije, rad na ekonomskom razvoju, slobodni izbori, legitiman leadership i uska saradnja institucija Republike Kosova sa onim lokalnim. On je ponovio da vlada Kosova nije u konflikt sa građanima na severu, već da je posvećena da se što više njima približi.
Zirja vet mele për shumice
Jedino rješenje za većinu građana na severu je njihova integracija. Oni već postepeno izražavaju spremnost za to i oni se distanciraju od ilegalnih kriminalnih grupa koje će se suočiti sa pravdom. Ali ni pod kojim okolnostima ne trebamo Srbe na severu da identifikujemo sa barikadama i sa izolovanim i blokiranim mentalitetom. Građani na severu imaju dobru volju za novi život, imaju volju za evropsko Kosovo, za razvoj, za kreiranje novih radnih mesta i poboljšanje socijalne zaštite. Nastavit ćemo sa konkretnim projektima koji će promijeniti nabolje njihov život, bilo da je u pitanju izgradnje novih škola, ambulanta, kanalizacija, vodovoda, trotoara, puteva, mostova, svega onoga što je potrebno. Tako da vlada Kosova će služiti potrebama građana na severu, poručuje Tači. On je također naglasio da iako se policajci i carinici na graničnim prelazima na severu prevoze helikopterima, za sad je najvažnije da je zagarantovan teritorijalni integritet Kosova, te da se suverenitet ojača prava i da su policajci i carinici na prelazima 1 i 31.
Jeste rugete kontrabanda si jedan te blokura, rugete...
Svi putevi ilegalne trgovine su blokirani. Organizovan kriminal koji je cirkulisao iz Srbije na Kosovo je maksimalno umanjen. Postoji još puno toga da se uradi, ali u isto vreme, onoliko koliko smo mi odlučni za red i zakon, toliko i vlada Kosova odlučna za demokratiju, ekonomski razvoj u tom delu, kako bi ljudi konačno otpočeli jedan nov život u novom Kosovu, u evropskom Kosovu, na Kosovu, domovini njenih građana, zaključio je Faći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o evropskim integracijama Srbije, na pragu eventualnog dobijanja statusa kandidata za članstvo Euroentuzijazam u Srbiji od demokratskih promjena 2000. godine nije bio na nižem nivou. To je još jedan od srpskih paradoksa očigledan i u tome što 11. godinu svrgavanja Slobodana Miloševića razočaranje u Evropsku uniju raste zbog pitanja na kom se Milošević uspeo do vrha i koji je bio jedan od ključnih razloga njegovog pada. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Pokazatelji koje je Đelić iznao mogli bi se smatrati poraznim upravo za njegovu koaliciju za evropsku Srbiju koja je svojim imenom zacrtala Evropu kao sopstveni prioritet, a što je 2008. godine dovelo na vlast. Potpredsjednica vladajućih demokrata Jelena Trivan to porazom ne naziva i procenjuje da će se pokazatelji popraviti kada Srbija dobije status kandidata.
Ja mislim da ni jedna politika nije dobra ako je zasnovana na euforiji. Dakle, velika su očekivanja bila od strane građana i nas samih od strane Evropske unije. Njihovo raspoloženje pada. Pretpostavljam da u trenutku kad Srbija dobije kandidaturu i datum pregovora nakon toga, da će se taj trend ponovo podići.
A šta će se desiti ukoliko ne dobijemo kandidaturu i datum pregovora?
Pa ja mislim da su vrlo male šanse da Srbija ne dobije kandidaturu. Vrlo sam optimistična s obzirom na to da je nemoguće obrazložiti nedobijanje kandidature zemlje koja je ispunila 98% akcionog plana.
Gde se Srbija zaplela? U godinama posle 5. oktobra ovakva preporuka iz raznih krugova upućivana je nekada i Vojislavu Koštunici, a danas i Borisu Tadiću, oslikavajući tako srozavanje očekivanja koja su masu izvela na ulice u posljednjem okršaju sa Miloševićem. Događaji koji su usledili pokazali su da su mnogi verovali da sa Miloševićem pada i srž politike koju je simbolisao, te da će zemlja koja je čitavu deceniju potrošila u izolaciji od Evrope i sveta uopšte učiniti sve kako bi u istom društvu zauzela mesto koje joj pripada. Mene dakle za većinu nisu bile lake, pa sociolog Srećko Mihajlović potvrđuje da istraživanje javnog mnjenja pokazuju da su građani od 5. oktobra zaista očekivali više. Ipak dodaje.
To su teške reči i čudno je kada ih ozbiljni političari olako izgovaraju, pogotovo ako je reč o ljudima koji su sami stvarali ono što se dešavalo nakon 5. oktobra. Njihovo bežanje od odgovornosti je u stvari pokazatelj neuspeha i neuspeh se ne može vezati za veći deo građana, već ako ga ima, onda se on prvenstveno može vezati za političku klasu i za elitu ovog društva.
Sudeći po izborima koji se približavaju, te elite će u kampanju ući sa daleko izraženijom eurorezervom, dok će parola i Kosovo i Srbija, koja je snage predvođene Tadićem dovela na vlast, vrlo lako biti transformisana u opciju ne Evropi bez Kosova. Raspoloženje koje u takvoj atmosferi grade u javnosti moglo bi se opisati kao malodušnost. Pokazuje to i ova anketa koju smo zabeležili tamo gde se u masovnim demonstracijama sve završilo, odnosno počelo, u parku kod Doma Narodne skupštine. Pitali smo Beograđane između ostalog, da li su razočarani u Evropsku uniju.
Naravno, zašto je žalostna Evropska unija, svi su člane tu i šta treba da nam uzmu Kosovo i šta još?
Pa naravno, zato što već godinama samo traže još od ove Srbije i mislim, više ne znam šta, toliko smo pokoreni i počinjeni.
Kažu da su, da je raspoloženje javnog mnjenja najniže od 5. oktobra 2000.
Pre jedno 5-6 godina je bilo to neko ispumpavanje balona kad se sve ono sa Zoranom Đinđićem ispodešavalo.
Ova nova vlast, ja baš nešto ne vidim da je baš nešto mnogo dobro donela. Polazim od svog ličnog primjera da sam samo loše doživjela u ovom periodu.
Šta?
Pa eto, ostala sam bez posla, na primjer.
Stalno pronalaze neke, sada nakazim, neke smešne stvari. Zašto ovako ni onako? Zašto ovom nesvatljive stvari?
Tako su sa svima, kažu.
Pa nešto se baš slabo ne sjećam da je tako bilo, jer mislim, isporučili smo im sve ratne zločince. Sada nam stvarno, mislim, ovo Kosovo je neverovatno nešto.
Pogledaj kakve su nam institucije, pogledaj kakve su, kakav smo narod. Kako misliš da uđemo? Ako nismo mrdnuli s mrtve tačke zadnjih 10 godina, onda ne možemo ni da mrdnemo.
Reditelj Goran Marković je jedan od intelektualaca vrlo prepoznatljivih u vreme otpora Miloševiću. Govoreći o visokom procentu evrorazočaranja u Srbiji, on navodi da je to samo delom posljedica često arogantnog držanja Evropske unije, te nedovoljne spremnosti briselskih i uopšte evropskih zvaničnika da shvate procese koji se u Srbiji događaju. Istovremeno on se pita:
šta li radi koalicija koja ima prefiks Evropsku Srbiju u ovom trenutku? Šta može da uradi? Šta preduzima? Jednostavno, čini mi se da suviše se to olako uzima i da nema uopšte panike potrebne u njihovim redovima. Oni bi sada trebali da im je alarm uključen, morali bi da se bore za tu ideju, inače će propasti. Mislim, i mi svi zajedno sa njima. Jel? Mislim da je sada taj antievropski nalet u velikom zamahu i da ukoliko se sada ne nađu izvanredni diplomate, ljudi koji umeju da ubeđuju pametne i druge diplomate šta je neophodno da bi Evropa shvatila šta se dešava u Srbiji, mislim da je stvar propala ukoliko oni tu nešto ne preduzmu. Ja sam vrlo skeptičan, ne vidim uopšte u našoj diplomatiji ljude koji to mogu da ostvare.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
O evropskoj perspektivi Srbije za naš program govori nemački ekspert Franz Lothar Altmann.
Da, mislim da će se preporučiti davanje Srbiji kandidatskog statusa, ali ne verujem da će komisija odrediti datum pristupnih pregovora, zato što Srbija još uvijek nije ispunila neke važne uslove, pre svega uspostavljanje normalnih odnosa sa Kosovom. Radi se o sveobuhvatnom odnosu Srbije i Kosova, čiji aspekt je trenutno aktuelno i veoma važno pitanje raspuštanja srpskih paralelnih struktura na severu Kosova. U Ahtisarijevom planu već je predviđeno da zajednica kosovskih Srba ima svoje specijalne institucije, kao i da razvija specijalne odnose sa Beogradom. Berlin to prihvata i podržava, ali ono što ne prihvata, to su institucije države Srbije na severu koje nisu deo Ahtisarijevog paketa i posebno kriminalne strukture koje im daju ton.
Intervju sa Franz Lothar Altmannom možete čuti u celini u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa i pročitati na internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o sve većoj upotrebi sedativa u Bosni i Hercegovini. Građani za ublažavanje depresije, nesanice i drugi psihički poremećaj u prošloj godini su potrošili oko 21 milion konvertibilnih maraka. Prosječno svaki građanin BiH mjesečno izdvoji više od 140 konvertibilnih maraka za antidepresive. Psiholozi smatraju da su razlozi za ovoliku potrošnju antidepresiva celokupna situacija u zemlji, nemaština, nezaposlenost i posljedice rata. Pripremila Marija Arnautović.
Vjerujte da dođe čovjek do leksaurina i više od leksaurina.
Ova građanka Tuzle samo je jedna od hiljade onih koji smatraju da je život u Bosni i Hercegovini moguće podnijeti jedino uz antidepresive. Dok domaći političari uz dogovor jedni druge zabavljaju i dijele osmijehe i na takav način očito uspijevaju da odagnaju stres ili ih jednostavno nije briga, građani kupuju tablete da bi podnijeli surovu stvarnost. Loša ekonomska situacija, besperspektivnost, visok stepen nezaposlenosti, posttraumatski stresni poremećaj, neki su od glavnih razloga zbog kojih je sve više onih koji koriste različite lijekove za smirenje. Zbog svega toga ni podatak da su u prošloj godini građani Bosne i Hercegovine za ublažavanje depresije, nesanice i drugih psihičkih poremećaja potrošili oko 21 milion konvertibilnih maraka sa rajlijama nije začuđujući, već potpuno normalan.
Pa kako neće biti kad nam je situacija ovakva kakva jeste. Ljudi teško žive, porodice su rasturene, ljudi su bačeni s kraja na kraj zemlje. Sama situacija je šizofrenična zaista.
Pa sve više čini mi se tako da je situacija takva, znači da su svi u svom nekom svijetu. Ja. Nedostatak druženja, novca, svega, znači situacija kompletna u državi.
Popijete jednu tablet za smirenje, bolje funkcionišete. Ako neko ima problema sa spavanjem, popije tablet, bar će biti naspavan. A probleme neće riješiti. Samo pokušava jel, na taj način da živi.
Kada se izračuna potrošnja od 21 milion maraka prema broju stanovnika, ispada da svaki građanin Bosne i Hercegovine Hercegovine mjesečno za lijekove za smirenje izdvoji više od 140 maraka, odnosno pola najniže penzije u federaciji. Stručnjaci smatraju da su razlozi za ovoliku potrošnju antidepresiva cjelokupna situacija u Bosni i Hercegovini, neimaština, nezaposlenost, posljedice rata i sl. No upozoravaju da Bosanci i Hercegovci ništa više ne koriste antidepresive od recimo građana susjednih država. Predsjednik Udruženja neuropsihijatara Bosne i Hercegovine, profesor dr. Izet Pajević.
Čovjek modernog vremena je na neki način prekinuo veze sa tradicionalnim stilom i načinom života, tradicionalnim obrascima razmišljanja. Na novo vrijeme pred čovjeka stavlja prevelike zahtjeve koji često podrazumijevaju i mijenjanje stavova, mijenjanje načina razmišljanja, mijenjanje nekakvih principa, a to se zahtjeva jako puno energije i volje. Tako da ta egzistencijalna nesigurnost, nestabilan sistem vrijednosti, porodični život koji i bračni odnosi koji više nisu kao što je to ranije bilo mjesto gdje čovjek se osjeća sigurno, zaštićeno i tako dalje.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo smatra da uz lošu političku situaciju i siromaštvo postoji činjenica da su ljudi u Bosni i Hercegovini postali apatični. Ne žele ili ne mogu da se uhvate u koštac sa problemima i zbog toga je sve više depresivnih.
I da s jedne strane znači imati jednu, ajde da kažem, nenormalnu apatiju koja vlada u ovome društvu, a s druge strane imate primjere veoma drastičnog nasilja u našem društvu. To je jednu akumulaciju stresa koji traje već 20 i nešto godina, onda dođemo u situaciju da ljudi zbog neke banalne stvari veoma drastično reaguju, tako da imate veoma krvava ubistva, veoma teške zločine iza kojih stoje veoma banalni razlozi, što opet pokazuje da su ljudi negdje veoma lako pod navodnicima puknu i upravo tako nekontrolisano reaguju.
Poseban problem predstavlja i to što se antidepresivi u nekim apotekama mogu kupiti i bez ljekarskog recepta i nalaza, što povećava mogućnost zloupotrebe. Predsjednik farmaceutske komore kantona Sarajevo Mirsad Šaberđović upozorava da zabrinjava neselektivna primjena ovih lijekova.
Tome poprilično da mimo zakona kumuju određene apoteke dozvoljavajući da pacijenti kupuju takve lijekove iako su oni zakonom stavljanju lijekova u promet tačno definirani da se izdaju isključivo na ljekarski recept.
Izgleda da su se obistinila predviđanja još uvijek aktuelnog predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića, koji nam je prije nešto više od 6 godina kao poslanik iz skupštinske klupe poručio.
Stavite da se ova vlast može samo uz malo konzumiranje droge izdržati.
Ostalo je nejasno samo na kakvim su lijekovima domaći političari i moraju li da ih piju, jer žive od astronomskih plata. Također ne znamo ni da li se Špirić tokom svog sada već 5-godišnjeg mandata u vijeću ministara zapitao na kakvim tabletama građani podnose vlast na čijem je čelu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Bivši pripadnici vojske i policije optuženi za zločin u Bukovici oslobođeni su usled nedostatka dokaza. To je samo još jedna u nizu presuda po kojima od Crne Gori nije ni bilo ratnih zločina, advokat Velija Murić.
Ako znamo šta se događalo u slučaju deportacije, u slučaju Morinja i u slučaju Kaluđerskog vaza koji je pri samom završetku. Ja smatram da je u ovom slučaju optužnica promašila, bukvalno rečeno promašila, jer optužnicom nisu obuhvaćeni odgovorni zbog toga što optužnicom nisu obuhvaćena prava lica, nego samo možda neposredni izvršioci, optužnica nije na pravi način sročena.
Tužioci za ratne zločine u Srbiji ponovo dobijaju pretnje iz krugova bliskih optuženima, zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Posebno ovako na elektrisanom stanju u društvu vrlo brzo će neko, ukoliko nismo na adekvatan način zaštićeni, koji učiniti nešto više nego ovo do sada što smo bušili gume, razbijali automobile i tako dalje.
Pretnje dobije i zaštićeni svedok Bojan Zlatković, koji za naš program kaže da one stižu od policajaca koji bi trebalo da ga čuvaju.
Govorili su ne seci granu na kojoj sediš, da odustanem od svedočenja, da povučem sve moje izjave, da sam zagrizao krupan kolač i da imam porodicu, pametnije bilo da se povučem iz toga, kako sam ja izdao državu, kako će neko ubiti moju porodicu, da će nestati moja porodica.
Opširnije u narednim emisijama Radija Slobodna Evropa i internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovićević.
Uhapšeni rukovodioci Kolubare osumnjičeni za štetu od 10 miliona eura. Suđenje Iliji Jurišiću odloženo za kraj novembra. Ministri odbrane NATO-a u Kosovu 5. i 6. oktobra, Kuperu u Beogradu u petak, u Prištini u ponedjeljak. U samoubilačkom napadu u Somaliji najmanje 70 žrtava, više od 50 ranjenih.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno!
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: bivši pripadnici vojske i policije koji su bili optuženi za zločin u Bukovici oslobođeni su usled nedostataka dokaza. To je samo još jedna u nizu presuda po kojima u Crnoj Gori nije ni bilo ratnih zločina. Advokat Velija Murić kaže da nije iznenađen oslobađajućom presudom.
Ako znamo šta se događalo u slučaju deportacije, u slučaju Morinja i u slučaju Kaluđerskog vaza koji je pri samom završetku.
Tužioci za ratne zločine u Srbiji ponovo dobijaju pretnje iz krugova bliskih optuženima. Zamjenik tužioca Bruno Vekarić kaže da od nadležnih očekuje punu zaštitu.
Posebno ovako na elektrisanom stanju u društvu, vrlo brzo će neko, ukoliko nismo na adekvatan način zaštićeni, može učiniti nešto više nego ovo do sada što smo bušili gume, razbijali automobile i tako dalje.
Pretnje dobije i zaštićeni svedok Bojan Zlatković, koji za naš program kaže da one stižu od policajaca koji bi trebalo da ga čuvaju.
Govorili su, ne seci granu na kojoj sediš, da odustanem od svedočenja, da povučem sve moje izjave, da sam zagrizao krupan kolač i da imam porodicu, pametnije je bilo da se povučem iz toga, kako sam ja izdao državu, kako će neko ubiti moju porodicu, da će nestati moja porodica.
Za naš program govori Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodne i bezbednostna pitanja iz Berlina. Zašto opozicija u Bosni i Hercegovini ne predstavlja ozbiljnu alternativu vlasti? Lamija Tanović, nekadašnji lider liberalne partije.
Ja sam srela masu ljudi koji su rekli, ja sam liberal po profilu, ja bih glasao po svemu po vas, ali ja ću time baciti svoj glas.
Nevladine organizacije koje su građanima do sada besplatno pružale pravnu pomoć ostaju bez podrške iz budžeta Bosne i Hercegovine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o procesuiranju ratnih zločina. Vest da je Viši sud u Bijelom Polju i na ponovljenom suđenju izrekao oslobađajuću presudu optuženima za ratni zločin u Pljevaljskoj Bukovici naišla je na lavinu osuda ljudi koji tvrde da Crna Gora nije ni započela ozbiljno suočavanje sa bliskom prošlošću. Više pojedinosti, Petar Komnenić.
Osvrćući se na odluku specijalnog vijeća Višeg suda u Bijelom Polju, koje je, kako je obrazloženo, u nedostatku dokaza izreklo oslobađajuću presudu bivšim pripadnicima vojske i pljevaljske policije, koji se terete za zločin u Pljevaljskoj Bukovici početkom 90-ih, Velija Murić, predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa kaže da drugačiji ishod nije ni očekivao.
Ako znamo šta se događalo u slučaju deportacije, u slučaju Morinja i u slučaju Kaluđerskog vaza koji je pri samom završetku. Ja smatram da je u ovom slučaju optužnica promašila, bukvalno rečeno promašila, jer optužnicom nisu obuhvaćeni odgovorni zbog toga što optužnicom nisu obuhvaćena prava lica, nego samo možda neposredni izvršioci, optužnica nije na pravi način sročena.
Bjelopoljski sud je već jednom donio oslobađajuću presudu u slučaju Bukovica, ali je apelacioni sud ukinuo i naložio ponovno suđenje sedmorici bivših pripadnika Jugoslovenske vojske i crnogorskog MUP-a, koji se terete za nehumano postupanje i protjerivanje nekoliko stotina Bošnjaka i muslimana iz Bukovice kod Pljevalja 1992. i 1993. godine. Prema podacima udruženja protjeranih iz Bukovice, na tom području je do sredine 90. ubijeno 6 i oteto 11 građana. Oko 70 je zlostavljano, zapaljeno je 8 kuća i džamija, a protjerano je ukupno 90 porodica sa 270 članova. Sud je u obrazloženju nove oslobađajuće presude naveo da nije dokazano da su optuženi učinili krivična djela koja im se stavljaju na teret i konstatovao da okrivljeni nije sudjelovali samoinicijativno, već po naređenju komandi. Milan Radović, koordinator programa ljudskih prava Građanske alijanse, smatra da je država krenula pogrešnim putem kada je riječ o suočavanju sa prošlošću.
Prvo su postavljeni spomenici civilnim žrtvama svih ratnih zločina, a da pritom još uvijek nemamo ni jednu pravosnažnu presudu. Prosto država ima taj pasivni odnos prema ovoj pojavi u društvu i mi smatramo inicijativu Mladi za ljudska prava da država konačno mora da počne odgovorno da se nosi sa ovom pojavom, nažalost, koja u nekim slučajevima je i bila jedna od sramota Crne Gore, i da na takav način bude taj proces koji mora obuhvatiti pored pukih izvršilaca, odnosno najnižih u lancu, i nalogodavce, ali se mora zatražiti i politička odgovornost.
Predsjednik udruženja raseljenih Bukovčana Jakub Durgut za Radio Slobodna Evropa kaže da ga najnovija presuda nije nimalo iznenadila i da taj proces od početka sugeriše ovakav ishod.
Prva stvar je što je počela nakon 17 godina, a obzirom da je prostor Bukovice naseljavao pretežno staračko domaćinstvo, logično je da najveći broj svjedoka danas nije među živima. Poznato je da je veliki broj svjedoka koji su davali iskaze u višem sudu praktično nije ni svjestan gdje se nalazi, jer je u takvom stanju i mentalnom i psihičkom. A druga stvar, svjesni smo da današnja Crna Gora ne želi uopšte da slučaj Bukovicu rasvijetli do kraja.
Glavni odgovorni urednik nedjeljnika Monitor smatra da ništa od toga nije slučajno. E sad Kočan.
Ova presuda pokazuje dosljednost ovog režima u svim njegovim dimenzijama, a to je nekažnjivost ratnog zločina i kažnjivost sjećanja. Pogledajte te dvije paralelne slike. Nijedan zločin nije kažnjen, počinjen u Crnoj Gori. Pogotovo nisu ni privedeni, nisu ni u fokusu javnosti više glavni krivci za te zločine. Glavni krivci sada osjećaju toliko moćni da zaštićuju čak i izvođače. U presudi o deportacijama je vrh, jer kaže se ratni zločin nije ni postojao. Ono što je karakteristično za ovu fazu režimskog nasilja, to je da su svi koji dižu glas da zločini budu kažnjeni, izloženi nevjerovatnoj brutalnoj presi i plaćanju u režimskim medijama. Ne postoji niko ko danas traži da se ti zločini rasvijetle, a da nije svirepo kažnjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o procesima za ratne zločine, ovoga puta u Srbiji. Tužioci za ratne zločine i svedoci u postupcima ponovo su izloženi pretnjama. Zbog atmosfere u kojoj rade nosioci pravosudnih funkcija i nesigurnosti svedoka, ugrožena su suđenja za ratne zločine, ali državni funkcioneri tvrde da više ništa ne može da omete sprovođenje pravde. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U samo par dana dogodila su se dva incidenta. Nepoznati počinioci razbili su stakla na službenom automobilu Vladimira Vukčevića, glavnog tužioca Srbije za ratne zločine, i to ispred zgrade u kojoj stanuje, dok su njegovom zameniku Dragoljubu Stankoviću upućene pretnje u samoj zgradi specijalnog suda u Ustaničkoj ulici. Posle jednog od pretresa na suđenju koje se vodi protiv 12 pripadnika paravojne formacije Šakali zbog ratnih zločina u kosovskom selu Ćuška, Stanković je u hodniku suda verbalno napao i provocirao jedan muškarac koji je pratio proces, dok ga je samo par dana ranije u sudnici nekoliko osoba iz publike glasno vređalo nazivajući ga džukelom. Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, izjavio za naš radio da veruje da pretnje imaju veze sa suđenjem u slučaju Ćuška.
Sudsko veće zaista dobro vodi taj postupak, ali se osjeća ta negativna energija koja je verovatno izazvana saznanjem okrivenih da ćemo vrlo brzo izvesti zaštićenog svedoka PS koji će govoriti o onome šta se dešavalo to nesrećno vreme na tom mestu.
Ovo nisu prve pretnje nosiocima pravosudnih funkcija u slučajevima ratnih zločina, pa je tako otkriveno da je preteća pisma svojevremeno slala grupa ljudi iz dijaspore, kao i da je jedna osoba koja je boravila u Hagu iz tog grada pretila smrću službenicima srpskog tužilaštva. Pretnjama koje više nemaju veze sa haškim optuženicima sada su izloženi i zaštićeni svedoci. Bojan Zlatković, bivši policajac iz Vlasotinca, 2 godine je bio u programu zaštite svedoka, ali je sam, kako kaže za naš program, pobegao od pripadnika iz jedinice za zaštitu svedoka MUP-a Srbije, jer su mu pretili.
To su policajci koje ja prepoznajem kao moje bivše kolege koje smo radili u Beogradu, koje sam vidio na mestima gdje su vršeni stravični zločin. Govorili su, ne seći granu na kojoj sediš. To mi je govorio visoki starešina jedinice za zaštitu. Iz dana u dana su trajale prete da odustanem od svedočenja, da povučem sve moje izjave, da sam zagrizao krupan kolač i da imam porodicu, pametnije bi bilo da se povučem iz toga. Pa onda također oficer jedinice za zaštitu, kako sam ja izdao državu, kako će neko ubiti moju porodicu, da će nestati moja porodica.
Ovaj zaštićeni svedok svedočio je protiv svojih bivših kolega iz 37. odreda posebnih jedinica policije u istrazi koju je pokrenulo tužilaštvo za ratne zločine. Zbog ratnih zločina na Kosovu vodi se istraga protiv Radoslava Mitrovića, ranije optuženog pa oslobođenog u slučaju Suva reka i još 4 pripadnika 37. odreda PJP. Svedok Bojan Zlatković kaže da se zbog pretnje obraćao svim instancama u državi, pa i tužiocima.
Oni su to ignorisali. Oni su ignorisali sve moje zahteve, nisu htjeli da me prime na ovaj sastanak. Do sada nije bilo ni jedne reakcije.
Kako se vi osjećate zbog svega toga?
Očajno, ugroženo. Ja decu svaki put kad ispredim u školu, molim Boga da se vrate. Samim tim što sam svedočio o tome, ja sam obeležen kao izdajica. Isterali su me s posla, nemamo čega da se izdržavam, vegetiramo, mi ne živimo, mi vegetiramo kao porodica. Znači, ako nama u narednih mjesec dana ne pomogne neko, mi kao porodica nećemo preživjeti zimu samo zbog toga što sam ja progovorio o ratnim zločinima.
Ovaj svedok i njegova porodica više nemaju ni dokumenta, a država se o njegovom slučaju još nije oglasila. Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde Srbije, pitali smo da li nadležni provjeravaju navode da su pripadnici jedinice za zaštitu svedoka pretili zaštićenom svedoku.
Ta agencija je u nadležnosti MUP-a i mislim da pre svega treba interna kontrola MUP-a da sprovede istragu, a naravno ako se potvrdi da to sve tačno, onda to može biti i predmet istrage tužilaštva, ali bi ja pre svega sačekao i zvanično izveštaj MUP-a.
Osim ovog slučaja iz vremena bekstva haških optuženika pamte se i slučajevi u kojima je tužilac Vladimir Vukčević iz Sjedinjenih Američkih Država dobio pismo u kojima je pisalo da će, kako su pretili, kao dokazani izdajnik srpskog naroda dobiti ono što zaslužuje, metak u čelo. A te pošiljke su potpisivali navodni pripadnici srpske dijaspore, pa je u istragu bio uključen i američki FBI. Sličnih pretnji bilo je na desetine, a događaju se i danas, pa se zamenik tužioca Bruno Vekarić nada da će nosioci pravosudnih funkcija imati dobru zaštitu.
Radimo nepoporan posao, posebno ovako na elektrisanom stanju u društvu, vrlo brzo će neko, ukoliko nismo na adekvatan način zaštićeni, pretpostavljam, izvršiti, možda učiniti nešto više nego ovo do sada što smo bušili gume, razbijali automobile i tako dalje.
Slobodan Homen poručio je da država neće dozvoliti da se zaustavi pravda i da će protiv svih osoba koje prete tužiocima, sudijama i svedocima biti pokrenute istrage.
Ono što ja mislim da se treba da shvate da pretnjom pojedinačnom sudi ili tužicu neće zaustaviti sudski postupak, a samo se suočavaju sa oštrom zakonskom kaznom za pretnje nosiocima najviših državnih funkcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O Kosovu i evropskim integracijama Srbije. Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina, optimista je da će Evropska komisija 12. oktobra preporučiti dodeljivanje Srbiji statusa kandidata za Evropsku uniju, ali ukazuje i na rezerve koje imaju Evropska unija i njegova zemlja Nemačka prema daljim koracima Srbije na putu ka Evropi, razgovarala Branka Trivić.
Da, mislim da će se preporučiti davanje Srbiji kandidatskog statusa, ali ne verujem da će komisija odrediti datum pristupnih pregovora. To je po mom mišljenju, zato što uprkos tome što je Srbija uložila dosta napora, ona još uvijek nije ispunila neke važne uslove, pre svega uspostavljanje normalnih odnosa sa Kosovom. Radi se o sveobuhvatnom odnosu Srbije i Kosova, čiji aspekt je trenutno aktuelno i veoma važno pitanje raspuštanja srpskih paralelnih struktura na severu Kosova. U Ahtisarijevom planu već je predviđeno da zajednica kosovskih Srba ima svoje specijalne institucije, kao i da razvija specijalne odnose sa Beogradom. Berlin to prihvata i podržava, ali ono što ne prihvata i što kritikuje, a što je u Beogradu saopštila i gospođa Merkel, to su postojeće institucije države Srbije na severu Kosova, koje nisu deo Ahtisarijevog paketa i posebno kriminalne strukture koje im daju ton. To Nemačka dakle ne prihvata, ali to je samo jedan aspekt sveobuhvatnog problema odnosa između Srbije i Kosova.
To znači da Nemačka od Srbije očekuje da raspusti svoje institucije i na severu Kosova i prihvati Ahtisarijev paket, ali Tadić je kancelarki Merkel rekao da je raspuštanje institucija Srbije na severu neprihvatljiv uslov.
Tadić hat Angela Merkel nein gesagt.
Okay, das ist dann ein Problem von Belgrad.
Ok, to je onda problem Beograda. Beograd je taj koji želi u Europsku uniju, a Europska unija je nakon iskustva pre svega sa Kiprom veoma jasno poručila, a Berlin također stoji iza te poruke, ne možemo primiti Srbiju u svoje redove sve dok ne reši svoje probleme sa Kosovom, zato što i Kosovo mora jednog dana postati deo Europske unije. Ne može Srbija postati članica Europske unije, a da Kosovo zauvek ostane izvan nje zato što ga Srbija blokira. To se neće dopustiti. Zbog toga je nužno da se postigne sporazum, odnosno ugovor, kojim bi se osiguralo da Kosovo ne bude blokirano od strane Srbije u nekom budućem trenutku, kada dođe red da se ono integriše u Europsku uniju, kojim bi se dakle sprečilo da Beograd, koji će tada verovatno već biti u redovima Europske unije, na to uloži veto. To naime jeste opasnost kada Srbija postane članica Europske unije. Ona bi na sve mere koje bi bile deo kosovskih eurointegracija mogla ulagati veto.
Smatrate li da je aktualno političko vođstvo u Beogradu sada spremno da žrtvuje eurointegraciju zemlje zbog Kosova?
Nicht wegen des Nordens, nur sondern insgesamt wegen der Frage, ob es zu einem.
Bojim se da političke partije u Beogradu trenutno u predizbornoj kampanji vrše takav pritisak jedne na druge da članstvo Srbije u Europskoj uniji stavljaju na drugo mesto. Dakle, kada bi jedan političar, uz izuzetak Čedomira Jovanovića iz LDP-a, on nije deo ove priče, rekao, dajte, pogledajmo kosovskoj realnosti na terenu u oči, ostali bi se ustremili na njega kao na izdajnika, iako ni sami nisu ubeđeni u svoje stavove, ali to je borba za glasove. To znači da niko nije spreman da podigne glavu iz peska, jer ako bi to učinio, ostao bi bez glave, odnosno izgubio bi vlast ili šansu da je osvoji.
Sie möchten damit Stimmen gewinnen. Das heißt, keiner kann seinen Kopf rausstrecken, weil er sofort um den Kopf kürzer gemacht wird.
Aber glauben Sie wirklich,
dass Verujete li da je Beograd odustao od ideje podele Kosova?
Kosovo aufgegeben hat.
Das glaube ich noch nicht. Also da gibt es noch unterschiedliche Stimmen.
U to još uvek ne verujem. Mislim da u vezi sa takvim planom ima različitih glasova, ali da ideja podele Kosova još deo zvaničnog programa, iako će samo retki javno priznati, ta ideja je, međutim, teško ostvariva, jer je odbijaju i Kosovo i međunarodna zajednica. Ako Beograd smatra da će moći da se izbori za deo severnog Kosova, a da ništa za uzvrat ne da, onda je u velikoj zabludi, jer to ne bi prošlo. Morao bi verovatno dati deo Preševske doline, a to bi Beograd teško prihvatio. Ta ideja je neprihvatljiva i za međunarodnu zajednicu zato što se ona boji da bi usledila lančana reakcija u regionu, da bi Dodik odlučio da napusti Bosnu i Hercegovinu i priključi Republiku Srpsku Srbiji, ili da bi eventualno i Albanci u severozapadnoj Makedoniji, umjesto teritorijalne autonomije koju sada imaju, izabrali da se ujedine sa Kosovom i Albanijom. Iz tih razloga podela Kosova nije realno pitanje. Ono što bi bila realna opcija jeste uspostavljanje šire autonomije severa u okviru Kosova.
Ich mir vorstellen könnte wäre eine erweiterte Autonomie des Nordens innerhalb des Kosovo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Franz Lothar Altmann, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina. Sa gospodinom Francom Lotarom Altmanom razgovarala Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, zašto opozicija ne predstavlja ozbiljnu alternativu vlasti, nevladine organizacije koje su građanima do sada besplatno pružale pravnu pomoć ostaju bez podrške iz budžeta. Godinu dana nakon izbora BiH još uvijek nema formiranu vlast na državnom nivou, ali ni u pojedinim kantonima u federaciji. Politička razmimoilaženja vladajućih partija dodatno su usložnila tešku ekonomsku situaciju u zemlji te blokirala njen evropski put. Sve ovo otvorilo je prostor za djelovanje opozicije, koja, slažu se analitičari, ne predstavlja ozbiljnu alternativu aktualnoj vlasti u BiH. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Zbog složenosti političkog sistema u Bosni i Hercegovini teško je govoriti u pravom smislu o opoziciji kakvu imamo u razvijenim demokratskim zemljama. Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, upozorava kako je godinu dana nakon izbora u Bosni i Hercegovini još uvijek zapravo nejasno koja je opozicija, a ko pozicija u vlasti.
Vi ako imate na nekoj određenoj razini jednu određenu političku partiju koja djeluje kao opoziciona, već i na nekom sljedećem nivou, nekoj sljedećoj razini možete sresti u ulozi vladajuće partije. S druge strane vidimo da već zapravo godinama određene političke partije na svojevrstan način sudjeluju u diobi tog kolača na vlasti, tako da zapravo ono što mi danas vidimo na toj pojavnoj razini jeste jedna tiha, neglasna opozicija koja se negdje zapravo zagubila.
Ono što posebno zabrinjava, prema mišljenju profesora Dragoljuba Stojanova, je nacionalna homogenizacija, koja se dešava strankama uslovno rečeno građanskog profila nakon što jednom uđu u vlast. Tome smatra Stojanov, doprinijela i pasivna uloga međunarodne zajednice koja je nacionalni diskurs vladajući političkih partija uvažila kao realnost.
To je interesantno pitanje, ja sam to pitao stotinu puta i nisam našao odgovor. Ja kad sam bio pokušao se alternativne vlade nisam naišao, ma baš ni na kakvu potporu međunarodne zajednice, da pače. Tako da sam ja ostao poslije svega zbunjen. Kao da je međunarodna faktor odgovara postojeće stanje.
Sa ovom tvrdnjom slaže se i Lamia Tanović, dugogodišnja predsjednica liberalno-demokratske stranke koja se prošle godine povukla s te dužnosti. Iako se liberalno-demokratska stranka ubraja među najstarije političke partije u Bosni i Hercegovini, u političkom životu Bosne i Hercegovine danas je gotovo i nema. Tanović kaže kako liberali jednostavno nisu imali šanse.
Ja sam srela masu ljudi koji su rekli ja sam liberal po profilu, ja bih glasao po svemu po vas, ali ja ću time baciti svoj glas. Ja ću izgubiti svoj glas.
Ključne stranke opozicije u Republici Srpskoj do sada nisu osporavale strateški pristup vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Jaka Republika Srpska, Slaba Bosna i Hercegovina. Koaliranjem sa strankama desne političke orijentacije i dojučerašnjim političkim protivnicima, to nedavno najjača opoziciona partija u federaciji, Socijaldemokratska partija, postala je vladajuća, ali i prema mišljenju Tanović oslabila pozicije istinske alternative u Bosni i Hercegovini.
Ja u stvari ne vidim opoziciju. Nekako su kao sretni presretni te neke druge stranke koje nisu direktno u vlasti, imaju pokojeg svog predstavnika, nekako su sretne što bar imaju to jedno sjedište ili dva člana u raznim parlamentima i onda se ušute tu negdje. Ja priznajem da je jako puno vrlo pristojnih, nekada vrlo borbenih ljudi obeshrabreno.
Najveći odmak od aktualnih politika u Bosni i Hercegovini, slažu se analitičari, proteklih godina napravila je nova socijalistička partija i naša stranka koji su na prošlim izborima sudjelovali sa zajedničkom listom iz dva sjedišta, Banja Luke i Sarajeva. Iako na zadnjim izborima nisu ostvarili značajan uspjeh, Strago Krsmanović, predsjednik nove socijalističke partije, kaže kako su vjerovatno jedina prava opozicija u Bosni i Hercegovini.
Vi ako imate političke partije u entitetima koje u principu ne bi ništa promijenile sem što bi se zamijenila vlast. to je stara narodna izreka, je uvijek govorila sjaši kurta da uzeše murta. Najveće za mene razočarenje kao čovjeka koji se bavi politikom to što su u Bosni i Hercegovini pobjednici izbora socijaldemokratske partije, a one su napravile maltene srpsku socijaldemokratiju i bošnjačku socijaldemokratiju. Obični ljudi to tako doživljavaju i ja sam siguran da na svim narednim izborima sve će manje i manje biti izlazaka ljudi na birališta i bit će sve manje i manje odzive. To će uglavnom se svoditi na partijske vojnike i na one ljude koji dolaze zbog interesa u odgovarajuće političke partije, toga prave biznis.
Bez jake opozicije nema ni jake vlasti. Bez jake opozicije nema ni promjena, zaključuje Krcmanović, dok upozorava kako u konačnici promjene biraju sami građani. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, o poziciji pojedinih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Prema utvrđenom nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, samo će državne institucije biti plaćene iz budžeta da obavljaju ovaj posao. Time će iz ovog procesa biti isključene nevladine organizacije koje su građanima do sada besplatno pružale pravnu pomoć. Država će povećati administrativni aparat u koji će usmjeriti budžetska sredstva, a od nezavisnog i neinstitucionalnog sistema, kakav svugde u Europi postoji, stvorit će se suprotno. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Isključivanje nevladinih organizacija iz budžetskog finansiranja u okviru novog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Bosne i Hercegovine ne ide u prilog efikasnom, brzom i kvalitetnom ostvarivanju ovog prava, stoji u reakciji organizacija koje učestvuju u izradi zakona i provedbi strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini. Namjera zakona jeste obezbijediti pomoć građanima u ostvarivanju njihovih ljudskih prava zagarantovanih Evropskom konvencijom i Ustavom Bosne i Hercegovine, a koji to nisu u financijskoj mogućnosti. Sadašnje rješenje dobrim dijelom isključuje nevladine organizacije, a nadležnim, odnosno državnim organima, ostavlja prioritet u financiranju. Ovo je mimo prakse Vijeća Europe i Europskog suda za ljudska prava i vodi nečemu drugom, kaže izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Muhamed Džemidžić.
Ovim zakonom i ovim rješenjima povećava se administracija i budžetska sredstva se usmjeravaju ili ponovo vraćaju državi i državnim tijelima.
Ovim zakonom država reguliše način na koji se besplatna pravna pomoć ostvaruje, ali ne isključuje financiranje nevladinog sektora, kaže glasnogovornica Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić.
Besplatnu pravnu pomoć u skladu sa odredbama ovog zakona pruža nadležni organ bilo kancelarije, zavoda, centra za pravnu pomoć i slično utvrđeno ovim zakonom, odnosno zakonom Republike Srpske, zakonom Federacije Bosne i Hercegovine ili zakonima kantona i zakonom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Besplatnu pravnu pomoć mogu pružati advokati koji su članovi advokatskih komora u Bosni i Hercegovini, ali i udruženja registrovana za pružanje besplatne pravne pomoći i drugi subjekti u skladu sa drugim zakonima. Kada je u pitanju finansiranje, sredstva za pružanje pravne pomoći udruženjima koja su registrovana za pružanje besplatne pravne pomoći osiguravaju se u skladu sa zakonima, ali isključivo ukoliko to udruženje predloži ili ukoliko mu se odobri određeni projekat.
Prema evropskim propisima pravne usluge pružaju nezavisni pravnici i organizacije koje treba podsticati da uz podršku države pružaju besplatnu pomoć. No ko će i da li će protiv svog poslodavca pokretati sporove, te koliko tu ima nezavisnosti ukoliko budžetske institucije budu obavljale ove poslove, a ne vladine organizacije dobijale tek novac po projektima, za koji nije sigurno hoće li biti i odobren. Ahmed Salčin, pomoćnik direktora za pravna pitanja udruženja Vaša prava.
Koliko je realno očekivati da Zavod za besplatnu pravnu pomoć nekog kantona uradi neku žalbu protiv ministarstva na nivou tog kantona, odnosno mislim da su nevladne organizacije, odnosno udruženja koja su specijalizovana za pružanje besplatne pravne pomoći jedini nezavisni organi koji su spremni pružiti besplatnu pravnu pomoć bez bilo kakvih ustezanja, odnosno bez bilo kakvih ograničenja.
Mada ne treba bježati ni od opcije da država pomaže, treba ostaviti mogućnost da se pomoć dobije i van institucija, čemu građani više vjeruju, napominje Džemidžić.
Zamislite neke će službe za besplatnu pravnu pomoć biti smještene u samim sudovima i sami taj osjećaj odlaska u instituciju na kojoj je on ili optužen ili vodi neki spor i tako dalje. Dakle, on ne vidi nikakvu razliku između onih koji su ga tužili i oni koji ga sude u odnosu na one koji mu trebaju dati pravnu pouku neku. Ne treba bježati ni od tih rješenja, ali treba ostaviti mogućnost građaninu da može da izabere i nekoga ko će mu dati besplatnu pravnu pomoć van državnih organa.
Podsjećamo, raniji prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima nije dobio podršku državnog parlamenta, iako je obavezan u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. No ovo podrazumijeva i njegovo usklađivanje sa entitetskim zakonima, što se, kako navode iz nevladinih organizacija, teško može ostvariti, jer recimo u zakonu na nivou Republike Srpske ne postoji mogućnost pružanja pravne pomoći u upravnom postupku. Također upitna je i transparentnost, jer u odboru koji će nadgledati provođenje zakona nema niti jednog predstavnika nevladinih organizacija, čime je institut besplatne pravne pomoći na nivou države doveden u pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.